Occidentis Castellum.
Õhtumaa loss.
Lugupeetud raadiokuulajad, te kuulete saate Occidentis Castellum. Minu nimi on Heiki Aljasorg ja täna saate teema on Karl Mothanderi Rootsi kuninga valge laev. Saate külaline on Tallinna Rootsi Mihklikoguduse õpetaja Patrik Jöransson ja saate toimetaja on Mare Pihlak. Selle raamatu autor on Karl Mothander. Mida on teada autorist?
Tal oli väga huvitav elulugu. Võib-olla see tema Rootsi elu ei olnud nii märkimisväärne, aga kui algas Soome vabadussõda, siis ta läks vabatahtlikult sinna. Ja kui Soomest olid juba punased välja visatud, siis algas ju Eesti oma vabadussõda ja siis ta läks ka Eestisse ja see võib-olla väga hästi ei kukkunud välja, et tema pidi organiseerima ja värbama rootslasi võitlema ja see oli võib-olla rohkem selline administratiivne segadus ja lõpuks ei olnud väga suurt tulemust, aga tuleb ju alati hinnata, kui keegi on valmis oma elu riskida kergi teise heaks ja Eestis jäi vähemalt osa tema südamest, et ta läks küll tagasi Rootsi ja tuli uuesti Eestisse ja sai tuttavaks Benita von Wrangeliga ja tutvus kasvas edasi ja nad abiellusid ja ta elas siin kuni aasta 1940. Ja nad elasid siis Tollile palees Toompeal ja sellest, mida oli jäänud Tohisu mõisast. Ja ta on seda elu kirjeldanud väga toredasti ühes raamatus Parunid eestlased ja enamlased. Ja pärast seda, kui nad said Rootsi ja teine maailmasõda oli jõudnud lõppuni, siis ta kirjutas seda sama raamatut, millest me täna natuke räägiksime.
Raamatus Rootsi kuninga valge laev on 16 peatükki, aga kõigepealt kuulame Arcangelo Corelli ühe muusikapala ja selle muusikapala sissejuhatuseks ma ütleksin seda, et elu võib olla ilus, aga siis võib palju asju muutuda, aga lootust ei pea ka siis kaotama.
Thank you.
kuulsime just Arcangelo Corelli muusikapala ja nüüd läheme selle raamatu, Karl Muttanderi raamatu Rootsi kuninga valge laev juurde. Ja eessõnast võime lugeda. 18. sajandist oli Eesti rootslaste hulgas elanud legend valgest laevast, mis tuleb, kui aeg täis saab, läänest üle mere. Rootsi kuninga mehed pardal ja viib rannarootsed tagasi maale, mille nad aastasadad eest olid maha jätnud. Miks on see laev valge ja mitte teist värvi?
Valge on ikka alati olnud lootuse värv ja mis oleks olnud see teine värv, et see oleks ikka väga kummaline, kui jutt oleks olnud punasest laevast ja võin nagu ka meenutada, kuidas tuli üks, kes kunagi oli põgenenud Vormsilt ja ta kinkis meie kogudusele selline plaat, mille peale oli modellid kõikide laevadest, mida Eesti rootslased oli kasutanud seal Vormsil ja siis oli ühes nurgas ka majakas ja siis ma ütlesin talle see, et nii kummaline, aga kõik laevad sõidavad ju sellest majakast eemale. Ja siis ta lihtsalt vastas, et vaata nüüd tähelepanelikult ja mis värv on selle majaka tippus, seal on punane värv ja loomulikult nad tahavad sellest ära sõita.
Esimese peatüki pealkirja on Saaton on purustatud, Beelzebul unustatud. Karl Muttander kirjutab, meie Stockholmi kodus on lihtne vana mööbel, mis kunagi seisis meie toiso kodu kahetoalises külaliste korteris. Kuna see ei olnud palju väärt, oli enamlaste Tšekka komissar lubanud meil selle koos muu vähese kraamiga kaasa võtta, kui meid 1940. aasta jõulude ajal lõpuks minema lubati. Keda mõtleb antud juhul autor Saatan ja keda Beelzebuli all?
Saatan on siis natslik liikumine ja Beelzebul on siis kommunistlik liikumine või ütleme, et on Hitler ja Stalin ja ütleme siis niimoodi, et need olid ju kaks sellist nagu punast liikumist, mida võitlesid oma vahel, et mõlematel olid punased lippud, oli küll väikene vahe, et ühel pool oli Sirp ja Vasar ja teisel pool oli Haakrist, aga tihti peal tahetakse ju rõhutada, et natsionaalsosialistlik liikumine oli parempoolne, aga see on ju puhtalt nagu nime poolest aru saada, et on hoopis vastupidiselt võime öelda, et võitlesid oma vahel rahvusvaheline sotsialism ja rahvussotsialism.
Teise peatüki pealkirja on Eesti rootlased rannikualade muinas rahvas. Autor kirjutab. 1939. aastal, kui Eesti oli Venemaga sõlminud nimetatud sõpruslepingu, siis selle tõttu oli ta sunnitud võtma oma territooriumile Vene väeosad ja ka valitsuse venelaste meele järgi ümber korraldama. Sellel ajal oli Eesti rootslasi umbes 7200 hinge. Millal esimesed rootslased tulid Eestisse elama ja kuidas käis nende käsi kuni aastani 1939?
Meie elame loomulikult ajastul, kui armastatakse kahtlustada kõike vanad legendid, aga legendide kohaselt Eesti rootslased saabusid Eestimaale ja Eesti saartele viikingite ajal ja on ju ühte, teist ja kolmandat, mida võib seda rahulikult ka kinnitada, et näiteks Ruhnu saarel on jäänud üks viikingite laev, väike pakri peal on viikingite haud ja Vihterpalus peaks olema kuskil metsas unustatud ruunikivi, et see ei ole üldsegi mitte võimatu, et lähimal ajal saab ka tõestus, et see viikingite aegne legend vastab tõesti tõele, sest kui midagi nimetatakse, siis see ei tähenda ju, et inimesed oleksid saabunud kaks päeva enne esma mainimist ja need asjad, mis on seilinud kirjalikult meie ajal, on ju väga haruldased.
Aga kuidas käis Eesti rootslaste käsi kuni aastani 1939?
On olnud erinevad ajad ja see oli ju näiteks suhte vaba elu saartel rohkem kui mandrimaal. Kõige kriitilisem aeg oli, kui Peeter Esimene oli saanud Eesti ja Liivima endale ja võib-olla kõige kriitilisem aeg ja koht oli Hiiumaal, kui algas vastuseis Rootsi talupoegade ja mõisnikute vahel ja see lõppes nagu kohtu ees Peterburis ja seal läks see nõndamoodi, et mõisteti, et maad on siis mõisniku oma, aga talupojad on vabad ja anti nendele siis võimalust valida, et kas nad hakkavad päris orjadeks ja jäävad selle maa peale elama või nad rendavad välja Ukrainasse, mida tolle ajal nimetati uueks Venemaks, kus lubati nendele võimalust jätkata kui vabad talumehed ja nad valisid seda 12 varianti ja läksid siis uue Venemaale elama ja jäid sinna kuni 1929, kui enamus läks tagasi Rootsi, aga mõned jäid sinna elama ja mõned elavad seal Dneperi ääres ka praegu, et kõik sõltus ju, kes oli kohalikud ülemused, aga näiteks kui oli väike revolutsioon 1905, siis võime uurida seda, et Eesti rootslased oli suhteliselt eluga rahul, et näiteks Naissaarel oli üks ainuke inimene, kes tahtis revolutsiooni teha, teised püüdsid ta kohe kinni ja andis ta üle politseile ja see annab vähemalt kinnitust, et siis keegi ei arvanud, et nad elavad eriti kehvasti. Siis esimese maailmasõjal oli loomulikult kõikidel natuke keeruline ja Eesti ajal hakati veelgi paremini elama ja inimesed said üht ja teist juurde ostetud ja elu läks edasi, aga kui tekkis see saatuslik baaside lepping, siis see tabas ju Eesti rootslasi väga valusalt ja tuli saared tühjaks teha nii Naissaar, Pakrid ja Osmossaar ja teised piirkonnad piirati, et sellepärast olid kõik väga veendunud, et kui nõukogude väed tuleb tagasi, siis eriti elujäämise võimalust ei ole.
Kolmanda peatüki pealkiri on Abi Eesti rootslastele võlutakse välja. Rootsi välisministeeriumi delegatsioonil õnnestub pääseda Berliini. Karmu Tander kirjutab, saadik rahustas mind, moodustage komitee, aga mitte liiga paljudest isikutest. Kutsuge keegi prominent esimeheks ja üldiselt tuntud usaldusväärne laekahoidjaks. Levitage ajakirjandus ja raadio kaudu üleskutseid. See töö tuleb teil mõistagi ise ära teha. Hakkage sellega juba homme pihta ja andke mulle teada, kuidas teil läheb. Mis oli selle komitee ülesandeks ja kui raske oli neil Stockholmis asju ajada?
Tolle ajal oli eelarve tunduvalt konkreetsem kui praegu ja valitsuse võimalust nii sama kuhugi raha anda oli väga piiratud ja sellepärast tuli see soovitus, et nad hakkaksid raha korjama kokku inimestelt ja siis oleks võimalik saada praktilist abi valitsuse poolt, et toetada Eesti rootslasi. Aga kui valitsuse poolt oleks see soov, et raha saada, siis oleks pidanud ootama jääma, kuni tuleb uus eelarve ja kõik need asjad ja abi oli ju vaja nüüd ja praegu.
Karl Muthander kirjutab, Heil Hitler ma ei hüüa, see oli mu kindel otsus ja samuti ei loobi ma kätt õhku. Andsin algusest peale mõista, et peale selle, et ma olen enamlaste vastane, olen ma Rootsi patrioot ja mitte midagi muud. Kuidas on natsionaalsotsialism vastulus kiriku õpetusega?
Nagu me varem rääkisime, et kui kommunism on võib-olla selline rahvusvaheline sotsialism, siis rahvussotsialism on ju rohkem keskendutud ühele rahvale, aga mõlemad on ju kiriku vastased, sest punane õpetus ei saa mitte kuidagi moodi ühtlustada kiriku õpetusega. Nagu vanasti öeldi, et kui kristlane tahab enda oma rahast teistele midagi andab, siis punased tahavad võtta teiste raha ja võib olla midagi jagada ka edasi, aga nad ei kipu ka ennast väga ära unustama.
Kas natsidel oli kuidagi mingi spetsiifiline eripära ka, mis kirikuõpetusega oli vastuolus?
Et võime öelda, et nad olid võib-olla võrreldes näiteks kommunistidega kaasaegsemad, sest nad ei tahtnud niisama kirikut likvideerida, vaid kirikut ümber vormida. Et oli ju see natslik liikumine Deutsche Christeneks, saksa kristlased, kes tahtis just luua selline kiriku korraldus, mida oli kooskõlas natside õpetus, mitte niimoodi, et natside õpetus pidi olema kooskõlas piibliga, vaid hoopis vastupidiselt. Ja samuti oli ju natside poolt ka otsustatud, et kui sõda algas, siis nad lõpetavad sisuliselt võitlus kirikuga, aga kui sõda on lõpuni viidud, siis nad võtavad tõsiselt kirikut ette.
Neljanda peatüki pealkiri on Delegatsioon saadetakse pidulikult Berliinist ära ja teie riiga õpib ta alandlikust. Autor kirjutab, on ju päris kindel, et Rootsi välisministeeriumi ind meid Eestisse saata pidi tunduma sakslastele kahtlane. Aga säilinud on mulje, et meid kahtlustati agitatsioonis Eesti rootslaste Rootsi repatrieerimise kasuks ja soovis tekitada sellega okupeeritud piirkondes ärevust. Mis alandlikus õppetund juhtus Riias?
Riia ei olnud ju tolle ajal ainult Letti pealinn, vaid ta oli terve Oostlandi pealinn, et seal oli kokku pandud siis Baldi riigid ja Valge Vene ja sellest oli siis moodustatud Oostland ja Oostlandi pealind oli Riiga. Ja seal valitses siis suur juht Loos ja tema oli, kuidas öelda, võib-olla patoloogiline Rootsi vihkaja, ja see pani selle sama komisjoni natuke proovile ja eriti kui nende eesotsas oli võib-olla natuke rohkem vanaaegne õukonna tiitliga mees Dixon, kammerherra Dixon, siis tekkis kohe see tunne, et nad ei olnud nagu sõbra juurde jõudnud ja kui nad ära läksid, siis ta näitas väga selgelt, et tal on hea meel nendes lahti saada ja väga palju abi ei olnud nagu tema poolt üldsegi mitte loota.
Viienda peatüki pealkiri on Näen jälle Tallinna, õpin tunma mõningaid okupatsiooni tegelasi. Karl Muthander kirjutab, oma esimese ekskursiooni tegin meie vanasse Toompea kodusse nii nimetatud tollide majja. Ma ei teagi, mida ma mõtlesin, ainult seisin ja nutsin. Miks Karl Muthander nuttis ja kas kindralkomissar Karl Litsman oli innukas nats Karl Muthanderi arvates?
Et miks Karl Muthander nuttis oli sellepärast, et nende Toompea kodu oli sisuliselt hävitatud. SS-i võim ja tähtsus kasvas sõja jooksul ja nemad tahtsid teha siin ja seal oma keskused või SS-i kindlused ja mingi põhjusega olid nad just endale valinud tollile palee Toompeal ja oli alustatud suurt tööd, et oli jõutud lammutada väga palju ja siis oli raha otsa saanud, et töö oli seisma jäänud. Et see oli kindla peal selline väikene šokki elamus Tanderi jaoks seal olla ja vaadata ja et oli jäänud sisulised ainult välisseinad, kõik muu oli seal hävitatud. Ja minu mõeles väga hea on ka Muthanderiga, et ta kirjutab väga piltlikult ja selle asemel, et hakata kirjeldama, kuidas tema kirjeldab kindralkomissar Karl Litsman, siis loeksin natuke raamatust, et kes sai järgmisel aastal 50 aastaseks, oli vana ratsa väelane kuulsa esimese maailmasõjaaegse kindrali Litsmani poeg, pimestava salongi kultuuriga, sihivaks elegantne kaardiväelase tüüpi mees. Ta kõneles sundimatult ja oskas võõrustajana oma külalistele poetada kõlavaid väiksed armastusväärtusi, kes oli Eestima siviilvalitsusega vaid korraks kohtunud, sellel võiks temaks kergesti jääda vale ettekujutus. Tema kitsas pikk nägu, suure, terava, kongus ninaga ja enamasti naaretava ilmega. pajatslikult lühike vahema ninaotsa ja lõua vahel ning pisut liiga rõhutatud naiselik salongi saksa keel võis jätta mulje keskealist elumehest, kellel pole muid huve peale seltskondlikke. Aga korduvatel kokkusaamistel hakkasid märkama, et see dändilik mees oli tõsine südame tunnistussega vastutundeline ja hea südamlik töömesilane, kes püüdis muuta inimeste elu nii talutavaks kui võimalik. Poliitilises mõttes mõjus ta korrektse ametnikuna, kes teidab ülemuste keske, kuid kellel puudub vähemegi poliitiline kirg ja kes on ehk koguni usu leige.
Kui raamatut lugeda, siis on selgelt tuntav, et Karmu Tander Jalmar Mäest räägib halvasti, Karl Litsmanist pigem siis paremini ja sellest Riia juhtumist siis samamoodi väga negatiivselt. Ja kui lugeda Jalmar Mäe mälestusi, siis temal on täpselt vastupidine olukord, et tema kritiseerib Balti sakslasi ja kiidab riigi sakslasi natsi okkupatsiooni ajal, nii et kui tahta nagu kogu pilti kätte saada, siis tuleb ka erinevad allikaid lugeda. Aga kuuenda peatüki pealkiri on, et Välisministeeriumi delegatsioon külmetub saani sõitudel ja on politseikoerte valval. Autor kirjutab, meie saanide rivi oli üsna pikk, seltskonna mõttes istus me saanides kahe-kolmekesi, samal ajal kui pagas sõitis oma ette. See oli kõige külmem sõit üle mere jää, mis ma iial olen läbi teinud. Ja mind valdas tõeline vabanemistunne, kui nägin meie saani liuglemas Vormsi rannaäärses, äärse tiheda, tuulevarju pakkuval lepiku poole. Kuulis, et keset sõja aega on tulemas Rootsi kuninga mehed, oli valla päästnud massilised kuulujutte. Kui ma ütlen tervitama tulnud, siis ma ei taha öelda, nagu oleks meid vastu võetud mingi üldrahvaliku hõiskamisega, sest rannarahva iseloom ei olnud niisugune. Missugune oli Eesti-Rootsiste olukord saartel sellel ajal? Kuidas oli Eesti-Rootsiste Rootsi ja Eesti keele oskusega sellel ajal?
See oli väga suur erinevus erinevate saarte vahel, et need saared, mida oli siis Nõukogude okupatsiooni ajal tühjaks tehtud, Naissaar, Pakrit ja Osmussaarel, seal oli olukord väga-väga keeruline, sest väga palju oli hävitatud ja nüüd inimesed olid tagasi tulnud ja püüdsid taastada oma elu. Vormsil ja Ruhnul oli see olukord tunduvalt parem, seal oli ju inimesed saanud elama jääda ja samuti mandrima osades, kus elavad ja elasid Eesti rootslased, seal oli olukord samuti tunduvalt parem. Aga selge see, et see, mis oli üle käinud ja samuti näiteks Vormsilt oli väga palju noormehi ära viidud, sellepärast, et saar oli suhteliselt ülerahvastatud ja seal ei olnud üldse seda võimalust, et minna metsa peitu. Et kõikida sund mobiliseeriti, punaste poolt saadi ka kätte ja see kehtis ka teiste saarte puhul ja see tekitas see, et see inimeste kaotus oli seal tunduvalt suurem kui mujal Eestis. Ja keele oskus oli väga erinev, et mehed tavaliselt oskasid suhteliselt hästi eesti keelt, sest nad olid Eesti sõjaväes käinud. See on täpselt nii nagu praegu, et põhiliselt integreeriv ühendus Eestis on kaitseväe, seal ju praegu venelased õppivad eesti keelt ära ja niimoodi oli ka vanasti. Kui oli naiste puhul, siis sõltus, et kui palju nad olid koolis käinud ja väga palju on need toredad naljad, kuidas saadi asjad valesti aru ja niimoodi, aga vanasti olid inimesed suhteliselt harjunud sellega, et tuleb püüda mitmes keeles hakkama saada.
Õhtumaa loss.
Saate külaline on Tallinna Rootsi Mihklikogudus õpetaja Patrik Jöransson. Minu nimi on Heiki Aljasorg ja täna saate teema on Karmu Tanderi Rootsi kuninga valge laev. Seitsmenda peatüki pealkiri on Must Ingeborg, delegaadid meelehädas. Mis juhtus laevaga Must Ingeborg ja raamatu autoriga Ruhnu saare juures?
see sama Must Ingeborg ei olnud võib-olla kõige õigem laev, et sõita Ruhnu sellisel ajal ja võib-olla see meeskond ei olnud ka päriselt oma ameti kõrgustel. Alguses olid enam vähem kõik merehaiged ja Mutander kirjeldab, kuidas tema püüdis jääda nagu rahulikuks ja mitte häbistada viikingite pärandust ja nad jäävad ikka kõik lõpuks merehaigeks ja tema koos ühe teise delegatsiooni liikmega Haavströmmiga enam vähem kukkuvad merre. Ja siis, kui nad näevad Ruhnu saart, siis kapten otsustab, et nüüd ta enam ei julge edasi sõita ja keerab laeva ümber, et pidi palju kannatama, aga kohale nad ei jõudnud.
8. peatüki pealkiri on Sepitsetakse uusi plaane, sõidan Berliini ja satun vandenõulaste keskele. Autor kirjutab. Minu kohtumistel hakkas kuju võtma plaan, panna kaitsva maskeeringu nime all niipea kui võimalik käima etapiviisiline Eesti-Rootsest evakueerumine, alustada võiks ju haigetest ja vanadest, kellele praegustes oludes ei saadud Eestilist vajalikku hooldust. Võibolla ka noortest, kes tahavad Rootsis mingit eriala õppida. Kas see oli hea plaan?
Alati tuleb ju lähtuda sellest, mida on võimalik teha, et meie elame ju ka ajastul, kui väga palju armastatakse, et kui ei ole võimalik kõik ära teha, siis on parem jätta kõik tegemata. Et oli vaja hästi palju inimesed abistada ja kui on võimalik alustada haigetega ja vanuritega ja nendega, kellel on vajadus kooliharidusse järgi, miks mitte alustada niimoodi ja siis saada seda nagu käima pandud.
9. peatüki pealkiri on Lennuk lendab Ukrainasse, kus ma kõigepealt kohtan kummitust. Karmu Tander kirjutab, andestage härra, aga teie väljanägemine üllatab mind, sest te kannate nööpaugus väikest Rootsi lippu ja teie rõivastus tõuseb siinse paikkonna eraisikute kehvusest silmatorkavalt esile. Kas te olete tõepoolest rootslane? Mis oli selle küsimuse vastus?
Vastus oli jaotav ja niimoodi sai Mutander kokku ühe Balti paroniga, kes oli sattunud Ukrainasse ja nendel oli väga palju, millest rääkida, nendel oli ühised tuttavaid ja väga palju, mida oli arutamist väärt ja see sama parun töötas kui kutsar ja sai ka teda sõidutada.
10. peatüki pealkiri on Surnute kompanii. Autor kirjutab, avastatud massihauad paiknesid linnast väljaspool kolmes kohas. See koht, kuhu meid nüüd viidi, oli varem olnud mingi lõbususpark tantsuplatside, karussellide, kiigede ja muuga. Mis oli Vinnitsas juhtunud?
Seda sama, mida juhtus ka Töönis, et väga lihtne on arvata, et kui kommunistid saavad võimu, siis on tapmised juhuslikud. Et see on kindel plaan, et alati kui nemad saavad võimu, et mingi 10-15% elanikkonnast tuleb likvideerida, täpselt nii nagu rahvussosialistid tahavad erinevad rahvusgruppid ära likvideerida ja Poola pidi seda enda peale tundma, et kõik reservoffitserid lõpetasid siis seal oma maine teekond, et see koht on praegu Ukraina, aga see oli tolle ajal Poola.
11. peatüki pealkiri on saatuslik kohtumine. Karmu Tander kirjutab, siia Visla jõe ja selle lisajõe varte juurde koloniseeriti enamik 1939. aastal repartieeritud baltisakslasi. Kuidas oli baltisaksla olukord seal?
Väga komplitseeritud, et inimesed olid siis Eestist ja Lätist lahkunud suhteliselt kiirustades. Nad olid laevadega veetud põhiliselt Ida-Preisimaale ja Danzigi. Ja siis algas ju teine maailmasõda. Saksamaa sai endale pool Poolat ja seal visati poolakat mõisadest ja villades ja korteritest välja ja seda pakuti siis Balti sakslastele, et nad saaksid siis seal elama hakata. Loomulikult need, kellega on olnud võimalik rääkida, kirjeldavad, kui õudne see oli, et elada võõras majas. Ja sa said aru, et need inimesed oli lihtsalt välja visatud. Mõnedel oli söök veel laua peal, kui nad jõudsid sinna. Aga mis teha? Nende kodu siin oli kadunud, sõja käis, nendel ei olnud ju ei valikut ega ka midagi muu, et tuli sellega hakkama saada. Ja palju said need mõisad päris hästi töökorda ja siis see lõppes ju totaalse katastroofiga. Sõja lõppus, kui natsid kontrollisid, et keegi ei põgeneks ja tavaliselt, kui see natsi kontrollant ei tulnud, siis oli aru saadav, et tema isa on põgenenud ja siis püüdi põgeneda lääne poole ja väga palju kaotasid ju oma elu seal põgenemisel.
12. peatüki pealkiri on Königsbergis olen kokku varisemas, otsin abi ülem presidendilt ja lendan lennukiga Riiga. Autor kirjutab, üleüldse tuli ette pingeid baltisakslaste ja riigisakslaste vahel, kellele ei meeldinud baltisakslaste sundimatu olek suhetes poolakatest mõisa teenijatega. Kui suured erinevus oli sinu meelest baltisakslaste ja riigisakslaste vahel?
Erinevus on alati nende vahel, kes on olnud harjunud erinevate rahvustega toime tulla ja need, kes on elanud puhtalt oma rahvuse keskel. Ja teine erinevus, mida ju ka Modander kirjeldab, on ju need, kes olid nagu vana Saksamaa esindajad ja need, kes oli puhas revolutsiooni toodang. Need, kes olid oma poliitiliste teenete eest saanud ameti kohad, ei tulnud sellega toime ja tahtis ikka ennast tõestada kui tõelised natsid sellega, et nad kiusasid teised inimesed. See oli see vana ja uue Saksamaa, kes võitlesid oma vahel ja võib-olla saame ka meenutada, kui see vana Saksamaa tegi oma viimane pingutus, kui oli see püüdlus, et lasta Hitlerit õhku 44.
13. peatüki pealkiri on Intriig areneb edasi, sõidan ühe ettepanekuga Stockholmi. Mis ettepanekuga sõitis siis Karl Mutander Stockholmi?
See sama ettepanek, millest oli varem juttu, et alustada Eesti rootslaste mitte evakueerimist ei tohtinud öelda, vaid ajutine üleviimine Rootsi ja siis pidi olema just haiged, vanad ja noored, kellel oli vaja kooli haridust saada. Ja see oli väga keeruline, see ettepanek kasvas siin pool välja, aga nagu Litsman ütles, et tema ei saa ju seda ettepanekut ametlikult teha, et ta saatis Mutander Rootsi, et see tuleks Rootsi poolt ja siis nad lubasid enda poolt teha kõik, et see saaks ka läbi viidud.
14. peatüki pealkiri on Valge laev tuleb Eestisse, autor kirjutab, ettevõtmine tuli ju maskeerida haige transportiks ja kõik pidid oma haigusele kinnitust leidma. Õige raskeks osutus veenda vallavanemaid ja arste tegema koostööd tulemuse nimel, mis kuigivõrd usutav välja paistaks. Kas alguses oli peaaegu kõik Eesti rootslased haiged ja kas haigete jutumärkis Eesti rootslaste evakueerimine õnnestus ja kas arulaev Odin oli inimeste veoks hästi sisustatud?
Nagu ikka ja alati inimesed on valmis ennast tutvustama ja kirjeldama nii nagu on vajalik, et on olnud need jutud päris palju, kuidas see läks maksma nagu pool siga või midagi nõnda moodi, et saada seda arsti tõend, et keegi on tõsiselt haige ja vajab sellist ravi, mida on võimalik saada ainult Rootsist või et keegi valavanem kirjeldaks, kui tubli see inimene on ja kui palju tal on vaja seda Rootsi kooli haridust, et olid need, kes oli rohkem koostöövalmis ja need, kes võib-olla ei olnud sama palju valmis. Ja see laev, millega sõideti Rootsis, oli just selline, mida oli tehtud inimeste vedamiseks, et see ei olnud nagu hilisem selline põgenemise laev, kui oli inimesed pandud laevale, mida oli nagu hoopis teiseks ehitatud. Et see sõitmine oli suhteliselt mugav ja hästi korraldatud.
15. peatüki pealkiri on Õhurünnakud Helsingile, Lienhardi juhtum ja Eesti kvislingid. Karl Mutander kirjutab, korraga oli teravnud olukord saanud jahmatava lahenduse. Telefonisõnum Rootsi saatkonnas teatas mulle ühel varahommikul, et on teada saadud, et laev Eestist eestirootslastega pardal on just Paldiski sadamast väljunud ja võtnud suuna kas Ankosse või Turusse. Laev osutus hirmuäratavaks vanaks kaubakünnaks nimega Johan. Kes oli see müstiline mees Ludwig Linhart, aga tegemist oli suure aferistiga, kes inimeste kannatustest suur kasu lõikas, ja kas Ludwig Linhart oli Vormsi hertsog?
Ta võib-olla tahtis väga olla Vormsi hertsog, aga ma arvan, et mitte keegi ei võtnud teda selliseks vastu. Et ta oli väga vastuoluline inimene nagu väga palju nendest, kes suudavad midagi ära teha keerulisel ajal. Ta oli Schleswigist ja ta oskas taani keelt ja mis oli tema eesmärk, on väga, väga raske võib-olla lõplikult hinnata, et ta oli veendunud nats, absoluutselt kindel ja et tema ei tahtnud koostöö teha selle vana Saksamaga, kellega Mutander tegi koostöö ja sellepärast ta poksis teda ka välja. Linnart oli kõik väga hästi ette valmistanud, et tema oli hoolitsenud sellest, et tema abikaasa oli kooliõpetajanna Stockholmi Saksa koolis, seal tema elas koos lastega, Linhart tegutses siin. Loomulikult ta teenis väga-väga hästi selle peal, mida ta korraldas. Kummaline oleks ju muidu, kui kõik kulud on makstud Rootsi kuningriigi poolt ja ta saab ka pearaha iga inimese peal, keda ta päästab Rootsi ja siis on ju teada, et ta müüs ka piletid inimestele, kes ei suudaks sellise äriga kasumit teenida, peaks olema olnud absoluutselt ja totaalselt saamatu inimene. Ja pärast sõda ta ostis endale väikene mõis Rootsis ja maksis selle eest sularahaga. Ja elas hästi Rootsis, kuni hakati jahtima kõrgemad SS-ofitserid ja Ameerika poolt tuli selline küsimus, et kuidas saab üks kõrge SS-ofitser hästi elada Rootsisse oma mõisas. Ja siis oli ju Rootsi ära hirmutatud Stalini poolt, et mis saab ja ei tahtnud minna Ameerikaga riidu, et anti siis Linnartile 2 nädalat, et Rootsist ära kaduda ja müüdi mereväe poolt temale suur purjeka ja millega ta purjetas siis Argentiinasse. No see sama endine Rootsi mereväe purjekas oli siis nagu Argentiina natside liikumise keskus ja Linhart oli väga pettunud Rootsist, et ta ei saanud ametlikult mingi tänu ja ei saanud ka mitte kaitset. Aga nagu ikka, ei saa ju eeldada seda, et ma saan hästi makstud ja saan medalit ka. Saksamaale ta sai tagasi tulla alles 1974 ja siis mõned Eesti tuttavad käisid seal tema juures siis külas ja tuli siis Stockholmi tagasi ja rääkisid teistele, kui ülatanud nad olid, kui uks tehti lahti ja parem käsi nagu tõusis püsti ja hüüti seal Heil Hitler. Ühel viisil on võib-olla see traagerin, aga teisel viisil on ju parem olla nagu sa oled ja jääda siis truuks selle asemel, et olla konjunktuuriline tegelinski.
Karl Mutander kirjutab, Eesti omavalitsusjuht Jalmar Mäe oli Saksa okupatsiooni ajal Eestis erakordselt ebapopulaarne. Miks Jalmar Mäe oli Eestis erakordselt ebapopulaarne?
Mutander väidab väga kindlalt, et ta ei olnud oma ameti kõrgustel ja ei saanud oma tööga üldsegi mitte hakkama, aga samuti me peame ju alati meeles pidama, et kõige keerulisem on olla vahendaja. Et kuidas tema saaks olla samal ajal nagu sakslaste silmis populaarne ja eestlaste silmis populaarne ja vahendada kõik need ebapopulaarsed nõudmised, mida okupatsiooni vägede poolt alati tuli esitada, et ma arvan, et see ei ole selline töökoht, mida ühegi inimese poolt oleks nagu soov ja tahtmine endale saada, et olla tema ametis.
Jalmar Mäe mälestus on üks huvitav koht, mida ma praegu siis ka natukene meenutaks, et seal oli üks niisugune anekdoot, mida Jalmar Mäest räägiti, et üks lammas oli paljaks pügatud ja küsiti lamba käest, et kes siin paljaks pügas ja lammas vastas, Mäe, see on Jalmar Mäe. Aga see selleks. 16. peatüki pealkiri on Ühe pangakonto romaan, Eesti-rootslaste idüllilise maailma lõpp, autor kirjutab. Pärast lõunat astusin uuesti finantsisti juurde sisse. Kuulake nüüd hoolega, mis ma ütlen, ja tehke täpselt nii. Te lähete X tänavale, majja nummer Y, kus peate olema punkt kell 3, sest vastav isik on väga hõivatud. Sõidate liftiga 4. korrusele. Liftis paremal on ilma nimesildite uks. Seal annate ühe pika ja kaks lühikest kella. Uks avab keskealine pruunide käharate juustega jässakas mees. Temale võite avada oma südame, ta on teie asjast informeeritud. Mis edasi juhtus?
See, kes seal uste avas, oli doktor Kersten, kes oli Himmleri ihuarst ja masseerija. Ja nii nagu pärast 44. aastat või 44. aasta lõppupoole Hitler jäi ainsa rohkem ja rohkem taga plaanile, siis Himmleri võim pidevalt kasvas. Ja doktor Kersten oli selline vahendaja, et Rootsi poolt, kui peeti need läbirääkimised, et päästa taanlased ja norrakad koonduslaagritest, siis doktor Kersten masseeris seda välja ja plaan oli ka siin, et Kersten oleks seda valuutavahetus ka välja masseerinud, sest Himmleri selg valutas tohutult ja ainuke, kes suutis seda aidata, oli doktor Kersten ja samal ajal ta rääkis ühte teist ja kolmandat ja tema on võib-olla nii nagu Linhardt selline vastuoluline inimene, et mis oli tema eesmärgid ja tõekspidamised, aga kahtlemata tema kaudu väga palju said ka abi.
Karmu Tande kirjutab raamatu lõpus, Eesti-Rootsi rahvas sulandab nüüd kiiresti oma uude Rootsi keskkonda. Peagin kadunud viimane vana inimene, kelle süda ei suuda kodukanti unustada. Kui palju sinul on õnnestunud kõneleda Eesti-rootslastega, kellel õnnestus Rootsi põgeneda?
No, ma ameti poolest olen ikka saanud väga palju selliste inimestega kokku ja olen saanud väga palju sellised huvitavad jutud ka kuulata. Tõeline ime ju toimus, kui Nõukogude Liit kokku varises ja oli võimalik nende jaoks, kes oli Rootsi põgenenud, uuesti tagasi tulla. Ja enamus on kirjeldanud seda, et kuidas esimene külaskäik kodukohas oli nii nagu Motander kirjeldas seda, kuidas tema käis tollide palees, see oli puhas nutmine. Ja tihti peale oli teine ja kolmas kord ka nutmine. Ja mõned käisid ainult üks kord ja ütlesid, et ma ei kannata seda rohkem. Oli need, kes ütlesid, et ma olen kuulnud, kuidas teised on nutnud ja mina ei taha kaotada oma lapsepõlve mälestused, et ma ei taha minna vaatama. Aga need, kes tulid uuesti ja uuesti ja uuesti, on need, kes on saanud seda tõelist rõõmu tunda ja kes on suutnud ka näha ja hinnata, mis on seilinud ja kes on teinud väga suured panused selleks, et taastada see, mida oli alles. Ja seda oleme näinud Rootsi Miklis, seda oleme näinud saartel, kui kirikud ja kabelid on saanud korda tehtud, et väga-väga palju on võtnud seda kui tõeline südame asi, et imekombel on just pühakojad seilinud, kui eramajad on leinud, siis on see olnud see kodu, mida oli võimalik taastada. Ja tõesti, olen tänulik nende kõikide eest, kes on jaganud omad mälestused ja kes on jalutanud koos minuga ja rääkinud, mida oli enne sõda, et näiteks augustis oli ju võimalus taas püüdseda Naissaare kabelit ja nagu mõned, kes on seal käinud, on küsinud, et miks pärast inimesed läksid sinna saarele ja ehitasid seda kabelit seal keset metsa, aga ta oli kunagi ju küla keskel. See on lihtsalt see, et küla on kadunud kabeli ümber ja see on olnud väga huvitav just see, et jalutada, kui inimesed on rääkinud, siin me elasime, niimoodi oli ja siis on see pilt, mida enam ei saa seal koha peal näha, saanud nagu maalitud ka minu silmade ees.
Mis sulle Karmu Tanderi Rootsi kuninga valge laev selles raamatus meeldis ja mis ei meeldinud?
Mulle väga meeldib selle raamatut, ta kirjutab väga sujuvalt ja värvikalt ja ta on ka eesti keelde väga hästi tõlgitud Anu Sonuväri poolt ja Kaalmo Tander on ju kirjutanud kokku 4 raamatut ja kui sa loed neid 4, siis sa näed ka, et mees on natuke arenenud ka, et see tema esimene raamat ta kirjutas pärast Eesti Vabadussõda ja see on President ja seal ta kirjeldab ennast väga tähtsana, et ta on tark, intelligentne, jõuline ja nii edasi, et see on enam-vähem natuke vastik lugeda, kui palju ta on seal ennast teis. Siis tuleb järgmine raamat, on üks kokkaraamat, kui ta värvikalt kirjeldab nende elu seal Tohisoo mõisas, et seal on võibolla ka rohkem selline, et ta kirjeldab seda elu, mida oli enne esimest maailmasõda, et see nii nimetatud maareform ja kõik see, mis sellega juhtus, ei paista väga, väga silma. Aga ta on ikka natuke alandlikum seal selles raamatus. Ja siis sõjaajal anti välja parunid eestlased ja enamlased, seal on see alandlikus natuke veelgi. Ja minu mõeles see, kes kirjutab raamatut Rootsi kuninga Valge laev, on ju mees, kes on kõike kaotanud. Nad istuvad ühe väikses kahetoalises korteris Stockholmis ja siis on perspektiiv natuke teistmoodi.
Kui mina seda raamatut lugesin, siis algul tundus, et noh, nagu raamat ikka, aga mida rohkem ma lugesin edasi, seda kurvemaks see raamat nagu läks. Teisest küljest hoolimata inimeste elus on nagu keeruline, tuleb ka öelda seda, et oluline on ellu jääda ja see, et see hiilgus, millest ka Kaalmo Tander natuke viitab, et tema kodus oli sofa, kus oli istunud Karl XII isiklikult, noh, pärimuse järgi midugi põhjasõja ajast, et ja Toompeal elamine, et see kõik oli selline ilus ja võimas ja siis, kui nad olid jõudnud Rootsi ja selles kahetoalises korteris olid, et ja tegelikult elu lõpus nad said küll hakkama, aga väga niimoodi tagasihoidlikult. See näitab, et inimese elu võib olla väga muutlik, aga iga sõja aeg oligi raske kõikide inimeste jaoks, et paljudel läks ka palju keerusemad, kes sattusid Siberisse. Aga mida kindlasti tuleb öelda, et Kaalmo Tanderi elu oli väga põnev, ta oli vabadussõjas, ta mäletas neid aegu, mis oli enne esimest maailmasõda, ta külastas Saksa okupatsiooni ajal sellised paiku, kuhu vähesed inimesed väljaspoolt said, ka Ukrainas mõningaid piirkondi või ka seal okupeeritud Poola alasid, sest selle kohta on sellised sõltumatud allikad ju suhteliselt vähe. Nii et raamat oli kindlasti põnev lugemine, aga see näitab ka seda, et inimese elu saab palju muutuda, aga tuleb olla ka rahul sellega, et sa ellu jääd ja lõpuks jõuad ka turvalisele maale, kus on rahulik elada, sest ega paljudel inimestel see aeg oli keeruline, eriti kes siia Eestisse jäid. Lugupeetud raadiokuulajad, te kuulsite saadet Occidentis Castellum, minu nimi on Heik Aljasorg ja tänase saate teema oli Kaalmo Tanderi raamat Rootsi kuninga Valge laev. Saate külaline oli Tallinna Rootsi Mihkli koguse õpetaja Patrik Jöransson ja saate toimetaja on Mare Pihlak. Soovime kõigile raadiokuulajate valged jõule ja kuulake meid ka uuel aastal. Peatse kuulmiseni! Thank you.
Õhtumaa loss.